Her begynder Silhouet af en synder af Leonora Christina Skov. Udgivet på Politikens Forlag. Indlæst af forfatteren for Politikens Forlag i 2018. Til Edith Schmidt, min kære mormor, med alt muligt tak. Til Annette for kærligheden og tålmodigheden. Og til Janni for venskabet. I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Johannes 8, 31-32. August 1973. En ny begyndelse. De sidste mange år er der ikke gået en eneste dag, uden at jeg har tænkt på den gang, jeg vendte tilbage til Lilienholm. Det var i november 1941, klokken lidt over 4 om eftermiddagen. Og lige der, hvor Lindeallen ender, og man med et har fuldt udsyn over godset, stoppede mine fødder helt af sig selv. Min Gud. Foran mig vendte min kære Nella sig om. Hendes hud var som porcelæn, selv i denne blæst, der for længst havde taget magten fra hendes omhyggeligt opsatte frisyre, og hun strøg en slangekrølle bort for øjnene, satte sin kuffert fra sig et kort øjeblik. Hvad er der galt? Hun så ikke min finger, der pegede. Hankede bare op i kufferten og trak kraven længere op om ørerne. Jeg vil foreslå, at du skynder dig, sagde hun over den ene skulder. Men kan du ikke se? Skynd dig nu bare. Det bliver jo uvejr lige om lidt. Det var 5 år siden, vi havde været her sidst. Og i mit fravær var godset sunket sammen som en pukkelrykket olding. Eller også var det bare vildnisset, der var vokset. Nøgne vækster lå på lur i skumringen nu, kravlede op af de mørkerøde mure og dækkede det meste af indgangspartiet. Hullet midt i vildnisset, hvor hoveddøren måtte befinde sig, lignede dog andet og mere end et hul. Det lignede, ja, jeg ved dårligt, hvordan jeg skal forklare det. Men forestil dem, at de åbner en tyk, gammel bog, som de nu vil gennemlæse. De bladrer intet anende et par sider frem. Papiret knitrer. Og de forventer selv sagt, at den historie, de kender, skal begynde. Der står måske oven i købet, kapitel 1. Men nedenunder finder de kun et hul på størrelse med en knytnæve, tværs igennem alle siderne, så der ikke er andet end halve forkryblede sætninger tilbage. Sådan føltes det, da jeg fik øje på Lilienholm. Selv da jeg kom tættere på, kunne jeg ikke se andet end det foruroligende mørke i indgangens sted. Lilienholm er ikke just ældes med ynde, bemærkede jeg. Bare for at bemærke et eller andet, der kunne få alting til at falde til ro. Og Nella var næsten inde i hullet nu. Flankeret af 2 mosbegroede løver af sten, der stod på bagbenene med blottet tandsæt. Jeg huskede svagt at have set dem før. Nej, havde du forventet det? Spurgte hun, og klappede adspredt den ene. Den højre, der havde mistet halvdelen af den paryklignende manke i et lige snit fra issen og ned til midt på den muskuløse ryg. Hendes selvsikkerhed kom bag på mig, selvom den strengt taget ikke burde. Når alt kom til alt, var det hende og ikke mig, der havde boet her hele sin barndom. I 18 lange år sammen med sin mor, Antonia von Lilienholm. Kender de navnet? Jeg håber det. Uanset hvad man ellers måtte mene om Antonia, var hun Danmarks førende skrækromantiske forfatterinde frem til 2. verdenskrig. Men tiden har været hård ved hendes eftermæle. Selv de største af hendes 32 romaner er gået i glemmebogen. Og hvis det også gælder hendes livshistorie, må jeg hellere nævne, at alle omkring hende døde eller forsvandt eller flygtede til København i Nellas tilfælde, så Antonia tilbragte de sidste 10 år af sit liv helt alene på godset her. Hun døde af kræft som 52-årig i 1936. Tænk, at hun kunne holde ud at bo her alene, udbrød jeg, netop som omridset af hoveddøren tonede frem. Og Nella stak nøglen i låsen, drejede 3 gange. Vi var her udelukkende for at rydde op i Antonias efterladte papirer og gennemgå arvestykkerne, inden godset skulle sælges, og vores fremtid kunne begynde. Nå ja, Nellas fremtid, hvis ret skulle være ret. Jeg var her bare for at holde Nella med selskab og gå til hånde, hvor jeg kunne. Det tynde øl, kunne man også kalde mig, selvom det knap så tynde øl nok ville være mere dækkende, min fremtoning taget i betragtning. Nella drejede hovedet og fangede mit blik. Hendes ansigt var følelsesløst som et nystrøget lagen. Er du klar? Spurgte hun, og skubbede døren indad, så den åbnede sig med et opgivende suk. Jeg går ud fra, at jeg svarede ja, men jeg var ikke det mindste klar. Selv i dag, så mange år efter, at det hele lige så godt kunne være løgn, føler jeg et stærkt, prikkende ubehag ved tanken om det øjeblik, jeg trådte over dørtasklen. Alt, hvad jeg kendte, forsvandt bag mig, uden at jeg havde begreb skabt om det. Alt, hvad jeg var, blev pludselig et åbent spørgsmål. Og jeg ved faktisk ikke engang, hvad der foruroliger mig mest. Er det skete, eller lige så godt ikke kunne være sket? For jeg kom aldrig bort fra Lilienholm igen. Det er den korte historie om den sag. Og den lange historie? Ja, den får de naturligvis, når jeg har skrevet dette forord til ende. Men jeg vil vente et øjeblik med at give ordet til den væsentligt yngre udgave af mig selv. Hende, der nedfaldede alt, hvad der skete på Lilienholm den vinter, og alt, hvad der skete alle årene forud, og siden, i 1943, udsendte resultatet som den virkelige historie Silhouette af en synder, under det liddækkende pseudonym A for en Lilienholm i øvrigt. Men inden jeg fortaber mig aldeles i den gang, må jeg lige gøre opmærksom på, at jeg skriver dette forord under pres. Faktisk kan jeg overhovedet ikke se, at en bog som Silhouette af en synder har brug for et forord. Men min forlægger er åbenbart af en anden mening. Bella hedder hun. Hun er Nellas datter, og jeg har ellers aldrig haft de store problemer med at sige nej. Men jeg kan umuligt sige nej til et menneske, der ligner Nella så meget. Min Nella. Det er, hvad kærlighed gør ved en. Bella lagde vejen forbi Lilienholm forleden og kyssede mig på kinden, som hun altid gør. Hun er sådan en